Meillä tulee olemaan upea syksy ja hienoa, että olet päässyt jo tähän meidän ensimmäiseen lauantai-iltaan mukaan. Meillä Jumala on vaan niin hyvä. Hänellä on hyviä juttuja varattuna sinulle ja minulle, meidän lapsille ja tälle seurakunnalle. Moosekselta terveisiä, Maikan johtavalta pastorilta. Hän on tällä hetkellä Leenan kanssa niin Kalevi Lehtisen hautajaisissa. Kalevi on kanssa meillä vieraillut ja ollut. Yksi Jumalan miehistä on päässyt kotiin. Se on surun aika, mutta samalla myös kiitollisuus täyttää sydämen siitä elämäntyöstä, mitä Kalevi sai tehdä. Ja on haaste jätetty meille. Me, jotka, kuinka moni oli majakalla, kun Kalevi Lehtinen oli vierailemassa täällä. Mä uskon, että Kalevi jätti meille haasteen. Mitä me tehdään omalta osaltamme, jotta evankeliumi voisi mennä eteenpäin? Jotta evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Kun on ihmisiä vähän jututtanut, että mitä ne aikoo syksyllä tehdä, niin joku on aloittanut vähän kuntoremonttia ja joku vähän katsoo, mitä syö. Ja syksyssä on se upeaa, että mulla on aina itsellä sellainen olo, että nyt on taas kaikki mahdollista. On huilattu, levätty ne menneet mokat ja kaikki, niin on. Ja nyt on uusi alku. Ja meillä kristittyinä, mikä etuoikeus on, kun me majakassa usein sanotaan, että Jumala on tuhansien uusien alkujen Jumala. Tänään sinulle on varattu uusi alku. Ei sulla voi olla niin kuin yhdeltä ihmiseltä kysyä, niin hänellä on ollut elämänsä kauhein kesä. Mutta tänään myös sinulle, jolla on ollut elämäsi kauhein kesä, niin myös sinulle on varattu uusi alku, koska Jumala on hyvä, hän ei koskaan hylkää, eikä hän koskaan jätä sinua. Ja mun kysymys tänään meille, sinulle ja minulle on, että mitä aiot tehdä tänä syksynä? Aatelkaa, lahjana tullut uusi päivä, uusi syksy, mitä me ei ole koskaan aikaisemmin eletty. Tällaista syksyä ei koskaan aikaisemmin ollut. Taas saadaan miettiä, mitä upeita tulee. Mutta kysymys kuuluu, mitä sinä aiot tehdä? Jumala on valmis. Mä uskon, että Jumala on innokas. Hän odottaa oikein, että hei, vau, mitä mä voin majakassa tänä syksynä tehdä? Mitä mä voin sinun elämässä tänä syksynä tehdä? Ja Raamatussa oli kanssa tilanne, jossa ihmiset joutu erään kysymyksen kanssa kohdakkaan. Ja mennään yhdessä Joosuan kirja 24. luku ja 14. jae. Joosua 24. luku ja 14. jae, joka mulla tuli mieleen, kun mä mietin sitä, että mitä minä aion tehdä tänä syksynä. Siellä sanotaan näin, pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä. Joosua kansanjohtajana hieman ennen kuolemaansa, viimeisiä hänen sanojaan, niin puhuu näin. Palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte? Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Rukoillaan. Kiitos iankaikkisesta sanasta. Kiitän Jeesus siitä, että kun sinä olet täällä Pyhän Hengen kautta, niin sulla on puhuttavaa meille jokaiselle. Sä näet meidän elämän tilanteet, sä näet ilot ja surut, sä näet mokat ja onnistumiset, sä näet kaiken. Mä kiitän Jeesus siitä, että Suomi ei voida huijata eikä meidän tarvitse. Saadaan olla tässä vaan ja sanoa, että tässä mä oon. Kiitos, että tunnet minut. Kiitos, että näet minun elämäni tilanteen. Kiitos, että sinulla on puhuttavaa minulle. Pyydän Pyhä Henki, tule ja puhu. Rohkaise, lohduta, innosta. Näet, mikä on kenenkin tilanne. Jeesus, oli niin ihanaa, kun sä kuljit. Siellä oli niin paljon ihmisiä eri odotuksilla, ajatuksilla. Kuka oli tullut mitäkin tekemään, mitäkin hakemaan. Jeesus, sinä kohtasit jokaisen. Sulla oli sanottavaa jokaiselle. Saatoit hirveässä ihmistunnoksessa niin siihen yhden naisen kohdalle pysähtyä. Sinä näit Sakkeuksen siellä puussa. Sinä kaiken kiireen keskellä kutsuit lapset luoksesi. Kiitos, että tänään kutsut meidät luoksesi ja haluat siunata meitä. Haluat vahvistaa meitä ja haluat vetää meidät lähellesi. Ja siunaamaan jokaista meitä, siunaa tämä sanasi. Aamen. Valitkaa tänä päivänä. Tämä on aika mielenkiintoisessa kohdassa, missä Joosua tämän puheen pitää. Kansa oli, ne oli Mooseksen kirjoista luetaan, että heillä oli luvattu paljon. Heillä oli luvattu se maa, josta Joosuan kirja kertoo, että miten he lähti sitä pala palalta vallottamaan. Ja nyt ne on vallottanut sen. Jumala on ollut uskollinen, Jumala on ollut hyvä. Ja mietit, että no, mikä sulla on vikana, miksi sä nyt kysyt, että valitkaa, ketä te haluatte palvella. Usein kun meillä on asiat hyvin, kaikki tuntuu, että ei paremmin voisi olla, niin voi olla, että me kaikessa siinä hyvyydessä aletaankin unohtamaan Jumala. Ajatellaan, että mehän pärjätään tässä itse asiassa aika hyvin. Mulla on pari päivää mennyt melkoisen mukavasti. Ja me aloin miettiä, että mihin mä Jumalaa tartten. Tänään Jumala kysyy sinulta, mitä sä aiot tänä syksynä tehdä. Tämä oli kysymys mulle. Mitäs Antti, sinä ja sun perhe, mitä te tuutte tänä syksynä tekemään. Ja tämä on vähän hassu kysymys, että no ilman muuta mä sä nyt Jumala tiedät, mä oon jo näin ja näin monta vuotta ollut ja mä nyt oon seurakunnassa sitä ja tätä. Tai sit voi olla, että sä et ole ollut ehkä muutaman päivän tai viikon Jeesuksen kanssa tai sä et täälläkin mietit, että sulla on yhtä kotoinen olo, kun sä olisit jossain heinäntekotalkoissa tai lypsämässä lehmää, koskaan ei ole mitä nää on, mitä täällä pitäisi tehdä. En tiedä, mistä sä tuut, minkälaista kulttuurista, ootko sä Jumalasta koskaan kuullut, mutta tänään kysymys kuuluu, mitä sä aiot tehdä tänä syksynä. Ja se on aika mielenkiintoinen kysymys. Voinko mä todella sanoa, että minä ja minun perheeni palvelemme Herraa? Koska se koskee mun ajankäyttöä, se koskee mun prioriteetteja, se koskee kaikkea. Kaiken hyvyyden keskellä kysymys kuuluu, mitä sä aiot tehdä? Ja toisaalta se kysymys kumpus Jumalan hyvyydestä. Ennen näitä sanoi Joosua, oli kertonut, miten Jumala on ollut niin uskomattoman hyvä. Ja näin on meidänkin kohdalla. Kaikki on tehty valmiiksi. Kaikki on, Jeesus on maksanut hinnan. Sinä, joka olit täysin hukassa, mistään mitään tiennyt, niin sun luokse Jeesus tuli ja sanoi niin kuin opetuslapsille, tule ja seuraa minua. Tässä tuntuu, että sä oot ihan, että missä mennään, mitä tehdään? Sä et tunne Jeesusta, sä mietit, mitähän ihmeen höpinää tää on, mitä nämä vauhkoo täällä seurakunnassa. Niin sullekin kuuluu ääni, jonka Jeesus sanoo kavereille meren äärellä, tuu ja seuraa minua. Johanneksen evankeliumi 6 ja 60, Jeesus esitti kysymyksen. Johannes 6 ja 60. Jeesus oli opettanut ja sanonut, että teidän tulee juoda mun verta ja syödä mun lihaa. Mä ajattelin, että mikä kannibaali tämä kaveri on. Ja mä ajattelin, että ja se oli monille, se oli liikaa. Ne ei tajunnut, mistä Jeesus puhuu. Ja välillä, kun me tullaan hengellisten asioiden kanssa tekemisiin, niin en tiedä, muistatteko omasta elämästänne, mutta siellä on vaihe, joka tuntuu, että on kyllä pikkasen outoa tämä homma. Mitä se Jeesus tarkoittaa? Miksi? Minkä takia? Ja monet hänen opetuslapsistaan se Jeesuksen puheen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Me välillä Raamatussa tullaan tilanteisiin, että tuntuu, että mä en kyllä ymmärrä ihan kaikkea tässä. Ja silloin voi olla, että me tuntuu, että no mäpä kyllä tämän Raamatun ainakin nakkaan roskiin, koska mun on vaikea ymmärtää tai tajuta. Silloin on hyvä muistaa ne Jeesuksen sanat, mitä Jeesus sanoi, että itse asiassa täällä on henki, täällä on elämä, täällä on se, mitä me tarvitaan. Ja niin kuin opetuslapset, ne jotka ei silloin loukkaantunut Jeesukseen, eivät jääneet pois, niin nekin tuli ymmärtää, että itse asiassa mistä Jeesus oikeasti puhuu. Ja jakeesta 65, Jeesus sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Jos sä oot täällä tänään ja Jeesus koputtaa sun sydämen ovelle, niin kannattaa sanoa kyllä. Koska se koputus voi olla, jos sä nytten sanot, että niin kuin monet ajattelee, että sit kun mä oon vähän vanhempi, eläkkeellä mulla on aikaa näille hengellisille asioille tai Jumala on puhunut sulle jostain asiasta, niin no sitten myöhemmin. Mutta tämä, mitä Jeesus sanoi, että kukaan ei voi tulla itse asiassa Jeesuksen tykö, jos ei Jumala sitä anna. Sen takia aina uskoon tulo Jumalan valtakuntaan tuleminen, eli mitä siinä tapahtuu, pyhä henki tulee sinun henkeesi. Kun Raamattu sanoo, että me ollaan henki, sielu ja ruumis, me ollaan kokonaisuus, meissä on tämä näkyvä osa ja näkymätön osa. Ja kun me rukoillaan Jeesusta sydämeen, niin hän tulee pyhän hengen kautta. Mutta Jeesus sanoi, että tämä on mahdotonta, jos isä ei tätä mahdollisuutta anna. Sen takia, kun Jumala, jos sä et tunne Jeesusta, sulle koputtaa, niin kannattaa silloin sanoa kyllä, koska pelastus on aina lahja. Se ei ole jotain, mitä sä itse väännät tai sä päätät, katot kalenterista, että muuten tulee vuonna 2034, joulukuun 5. päivä mä tuun uskoon. Ei, vaan Jumala antaa. Voidaan olla sellainen termi kuin etsikkoaika. Me voi olla ystäviä, jotka on yhtäkkiä kiinnostunut hengellisistä asioista, ne ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Meidän kannattaa olla herkkinä, koska niillä voi olla juuri tämä hetki, jonka Jumala on antanut heille, että he voivat tulla Jeesuksen luokse. Ja sitten Jeesus jatkaa, jae 66, tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kansansa. Niin Jeesus sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Joosua sanoi kansalle, että valitkaa, mitä te haluatte tehdä. Ja Jeesus sanoi, hei, tahdotteko teki mennä pois. Mä rakastan evankeliumin vapaaehtoisuutta. Mä rakastan Jeesuksen seuraamisen vapaaehtoisuutta. Tämä on pastorina yksi upeimmista asioista on se, että lopulta jokainen itse seisoo Jumalan edessä. Kerran jokainen ihminen on tuomiolla ja joutuu joko taivaaseen tai helvettiin. Ja kaikki perustuu myös, että on vapaa tahto. Sen takia niin monesti syytetään, että ne yrittää käännyttää ihmisiä tai pakottaa ystävät. Me ei voida käännyttää yhtään ketään. Pelastus on Jumalan lahja. Ja myös sen, niin sulla on vapaa tahto ja sä voit päättää, mitä sä teet. Samoin meillä uskovilla, meillä on vapaa tahto. Haluutko sä tänään seurata Jeesusta vai et? Sä saat Jeesus sanoa. Tahdotteko tekin mennä pois? Sen takia tämä on niin, tämän majakan ytimessä on se ajatus, että me ei omisteta ihmisiä. Jos jotain rupeaa syystä tai toisesta majakassa ahdistamaan, niin me halutaan olla siunaamassa, jos ihminen kokee, että ei vaan jostain syystä ole hänen oma paikkansa. Niin kun me siunataan ihmisiä seurakuntaan, niin me halutaan olla siunaamassa heitä eteenpäin, koska kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Sulla on annettu lahjana vapaa tahto ja sä voit käyttää sitä hyvin tai väärin, tai todella väärin. Mitä sä tänä syksynä teet? Mitä sinä tänä syksynä teet? On Jumalan kutsu, on Jumalan aika, hän on valmis. Hän on voinut puhua sulle asioista, että mitä sun majakassa mitä tehdä, tai mitä tehdä perheessä muuta, mutta mitä sinä teet? Ja silloin välillä se on kipeätä, se on vaikeeta. Sanotaan, että Jumala, minä tahdon seurata sinua. Ja jotain tapahtuu. Sä saat voiman. Sä saat lahjan. Niin kuin Raamattu puhuu armosta, ansiottomasta rakkaudesta, me ollaan pelastuttu. Ja niin me saadaan alkaa mennä eteenpäin. Jumala tulee kunnioittaa meidän tahtoa, antaa voiman, antaa viisauden. Hän Pyhän Hengen kautta, kun Pyhä Henki on tullut sinun asumaan, niin hän antaa sulle mahdollisuuden ja voiman. Ja jos sä et Jeesusta tunne tai on, niin sä mietit, että miten ihmeessä nuo ihmiset tuohon pystyy? Miten ne on pysty yhtäkkiä toi, joka oli pelti kiinni joka viikonloppu, niin miten se pystyisi vielä menee seurakuntaan lauantaina? Mikä silloin vikana? Ja se, että mä en ikinä pystyisi tuohon, ystävä et pystykään, mutta sä saat lahjana Pyhän Hengen, jossa on voima, jossa on mahdollisuus. Ja tämä on myös meille, jotka ollaan pitkään seurattu Jeesusta. Sulle on varattu jumalisiin päätöksiin voima ja mahdollisuus. Ja sitten tuli Pietari, joka sanoi, vastasi Jeesukselle, Herra, kenen tykö me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Kysymys, mitä sinä teet tänä syksynä? Aiotko sinä tulla lähemmäksi Jumalaa vai mennä kauemmaksi? Uskon elämä ei ole koskaan staattinen. Se, että kun me päätetään, että ollaanpas tässä, niin on vähän niin kuin virta tietyllä tavalla. Se aina, meillä ihmisissä on luontaisesti veto poispäin Jumalasta. Se on ollut sieltä alusta asti. Sen takia me tarvitaan aina syksyn alussa myös tehdä päätös, että mitä tänä syksynä minä haluan palvella Jeesusta. Mä haluan seurata häntä. Se tuntuu, että mä oon tehnyt väärin, mä oon tehnyt syntiä, mä voin pyytää anteeksi syntini ja tulla Jumalan luokse. Tuhansien uusien alkujen Jumala on täällä. Mielenkiintoista, kansahan oli tästä toki innokkaasti, että jes, me kaikki palvellaan Herraa, täältä tullaan, eläköön uusi elämä. Ja sitten Joosua sanoo 24. luku ja 19. jae. Mutta Joosua sanoi kansalle, ette te pysty palvelemaan Herraa. Herra on pyhä Jumala, hän on kiivas Jumala, joka ei anna anteeksi teidän rikkomuksianne eikä syntejänne. Hyvin mielenkiintoinen jae, jota kun katsoin, niin eri Raamatun tutkijat vähän eri näkökulmasta selittää. Jos te hylkäätte Herraa ja alatte palvella vieraita Jumalia, hän kääntyy teitä vastaan ja kurittaa teitä. Viimein hän tekee teistä lopun, vaikka onkin ennen osoittanut teille hyvyyttään. Kansa vastasi Joosualle, me tahdomme palvella Herraa. Tämän jälkeen he tekivät uuden liiton, vahvistivat liiton Jumalan kanssa. En tiedä, näkikö Joosua tässä jotain, että tämä homma ei näin toimi. Ja tässä näki, että me tarvitaan uusi liitto. Vai näkikö hän, että nämä on vaan jossain hypessä tämä porukka täällä ja tällaisesta niin kuin vähän paineesta, mikä tulee, kun on ihmisiä ympärillä, niin ne sanoo, että kyllä me Jeesusta seurataan. Ja sanoo, että ei, ootteko te todella tosissanne? Te ette pysty, jos te lähette kevyin, te ette ole miettinyt, mitä te teette, niin ei tämä ole vain joku tällainen lauantai-illan huuma, jossa me jotain päätä, vaan tämä on todella syvästä asiasta kyse. Ja roomalaiskirje 8 kanssa puhuu, koska tämä on todella tämä aito kysymys, että no selvitäänkö me tästä, pystytäänkö me? Jos me nyt päätetään, niin mitäs meille sitten käy? Roomalaiskirje 8 alusta. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Puhutaan kadotustuomiosta, mutta puhutaan laajemmin, voidaan puhua tuomiosta yleensä. Kristittynä, niin meidän ei tarvitse olla tuomion alla. Meidän synnit on annettu anteeksi. Meillä on vapaus, meillä on ilo. Ja Paavali jatkaa sillä, minkä takia ei tarvitse, ei ole mitään kadotustuomiota meille. Sanoo sillä elämän hengen laki tai elämän hengen voima Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, synnin ja kuoleman voimasta. Mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan vuoksi, oli heikko. Sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa, syntisen lihan kaltaisena ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Se, mikä meille oli mahdotonta, mikä laille oli mahdotonta, mikä on meille ihmisille mahdotonta, niin jotain tapahtuu. Jeesus tuli ja täytti lain, täytti sen vaatimuksen, ja sen tähden sinut voidaan tänään sanoa, että sinä olet pyhä. Sinut on vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi, koska tuli joku, joka teki sen, mikä meille ihmisille on mahdotonta. Ja pyhän hengen kautta, roomalaiskirje 8 puhuu paljon pyhästä hengestä. Noin 20 kertaa puhutaan viittaus pyhään henkeen, elämään, jonka pyhä henki haluaa antaa. Ja se on myös meidän toivo, se on myös meidän voima. Tuli Kristus, joka teki, mikä on meille mahdotonta, ja antoi pyhän hengen, jonka avulla, jonka kautta ja jonka kanssa yhdessä me voidaan. Ja sen takia me voidaan tänään jokainen meistä sanoa, kyllä minä ja minun perheeni me palvelemme Herraa. Sen takia, vaikka tuntuu, että sä et siihen kykene, niin on joku, joka kykeni, joku, joka pystyi. Ja sen takia tänään sä voit sanoa, että kiitos Jeesus, sinun avullasi minä voin tänään palvella Herraa. Sitten mä jäin miettimään näiden jakeiden kanssa, että miksi sitten mä en haluaisi palvella Herraa. Tai jos puhutaan palvella, voi tuntua vähän vaikealta, niin miksi mä en haluaisi mennä Jumalaa kohti tänä syksynä? Miksi mä haluaisin jäädä vaan liukumaan poispäin Jumalasta? Ehkä ei niin tiedostettukaan päätös, vaan on, että kun en päätä mitään, niin itse asiassa olen jo tehnyt päätöksen. Ja sitten mä huomaan, että kun syksy on ohi, niin mä oon mennytkin kauemmaksi Jumalasta. Tämä Raamatun paikka puhuu siitä, Joosua antoi niille valinnat, hei, valitkaa. Jos teistä on mukavampi palvella niitä epäjumalia, niin jatkakaa. Valitkaa, ketä te nyt haluatte palvella. Älkää niin kuin väittäkö, että te palvelette mua ja kumminkaan ette sitä tee. Ja mä puhuin noin vuosi sitten 25.9., kun puhuin Jumalan suunnitelman toteutumisen esteistä, niin osa 3 käsitteli hengellistä sokeutta. Ja siellä puhuttiin epäjumalan palveluksesta ja lainasin kirkkoisä Augustinusta, joka sanoi, että meidän Jumalamme on se, mitä eniten ajattelemme ja mihin hädässä turvaudumme. Ketä sinä ajattelet eniten, kehen sinä turvaudut hädässäsi? Seattlelainen pastori Mark Driscoll taas on sanonut, että epäjumala on joku tai jokin, joka valloittaa Jumalan paikan elämässäsi. Se antaa sinulle identiteetin, mielekkyyden, arvon, tarkoituksen, rakkauden, sisällön ja turvallisuuden. Epäjumala, Jumalan korvaaja, vie hänelle kuuluvan ajan, varat, huomion, energian, innon ja kunnian. Ja uskon, että ne epäjumalat, miksi ne oli, niin minkä takia ne edelleen palveli Egyptissä tai vallotettujen maiden Jumala, koska niitä oli joka paikassa. Ne oli nähnyt, että kaikkihan näin tekee. Ja tämä on aika, jossa kaikki tekee hyvin mielenkiintoisia asioita. Ja jos me ei olla tarkkana, jos Jumalan sana ei meidän elämää muokkaa, niin me aletaan kanssa tehdä niin kuin muut. Annetaan meille, koska ne epäjumalat oli siellä tottunut, ajatusmallit, toimintatavat, prioriteetit, itselle eläminen, kuluttaminen, kaikki mahdollinen edelleen. Ja me voidaan huomaamattamme alkaa tehdä niin, koska kaikki muut tekevät samalla lailla. Mä uskon, että sanat, jotka laitettiin Joosua sano, niin on edelleen, että valitkaa, minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Se koskee ajankäyttöä, se koskee ajattelumme, prioriteetti. Tämä on hyvin ytimiin menevä kysymys. Ja meillä jokaisella on nämä omat epäjumalat, joka yrittää raivata, joka yrittää viedä Jumalan paikan meidän elämässä. Ja yleensä ne on aika hyviä, näyttää hyvin harmittomilta, mutta ne vie parhaan paikan. Toinen oikeastaan kategoria on, niin kuin laitoin kriisejä jonkunlaisia, jotka voi olla yhtäkkiä, että meillä on jotain käynyt tai käymässä ja voi tuntua, että ei musta ole tähän. En mä pysty palvella Jumalaa. Ja käsikirja mielenterveydestä ja ensiavusta sanoo kriiseistä seuraavaa. Kriiseillä tarkoitetaan äkillistä muutosta, ratkaisevaa käännettä tai jotakin häiriötä ihmisen elämässä. Kriisit syntyvät eri tavoin ja niiden vaikutukset ovat erilaisia. Kriisissä on kyse tilanteesta, jossa aiemmat kokemukset ja opitut reaktiotavat. Esimerkiksi jos uskon kriisistä puhutaan, niin se on tottunut ajattelemaan ja toimimaan tietyllä tavalla, niin ne eivät riitä uuden äkillisen tapahtuman ymmärtämiseen, hallitsemiseen ja siitä selviytymiseen. Ja sitten voidaankin sanoa, että kriisissä ihminen loukkaantuu henkisesti. Mutta on hyvä muistaa, että kriisi myös mahdollistaa henkisen kasvun ja voi auttaa arvioimaan elämää uudelleen. Kriisit siis kasvattavat henkisesti, sillä niiden myötä opitaan aina jotain uutta. Ne voivat myös laukaista lukkiutuneita ihmissuhteita. Sitten on kehityskriisiä, perhekriisiä, traumaattista kriisiä. Mutta yhtäkkiä meillä voi olla tilanne, että me ei tiedetä, että miten me tässä toimitaan. Mä oon näin tehnyt koko ikäni ja nyt tämä ei toimi. Monelle, joka on uskovaisessa kodissa kasvanut, niin voi yhtäkkiä tulla uskon kriisi jo siitä, että itse asiassa onko mulla omaa uskoa ollenkaan vai onko tämä vaan se, mitä mä oon oppinut mun vanhemmilta ja muilta. Ja tässä vaiheessa mä jatkan tätä, mä seuraavalla kerralla puhun siitä minun perheeni, puhutaan vähän siitä lasten, mitä tarkoittaa, että minun perheeni palvelee Herraa. Mutta nytten sulla voi olla ystäviä, jotka on tässä tilanteessa. Sä voit itse olla uskon kanssa kriisissä. Ja Turusen Pasi vuoden 2004 uskon puolesta kirjeessään, ensimmäisessä e-kirjeessään kirjoittaa, että monet uskon kriisit johtuvat siitä, että ei ymmärretä, mistä kristinuskossa on kysymys. Kristinusko ei tosin perustu ihmisjärkeen, vaan ilmoitukseen. Ilmoituksessa toki on rationaalisuuden ylittäviä piirteitä, mutta ilmoituksen ymmärtämiseksi on käytettävä myös järkeä. Pyhän hengen valaisemaa järkeä. Järki ei ole ilmoituksen tuomari, vaan päinvastoin. Asetelma ei ole jyrkkä joko tai. Ymmärryksellä, ajattelu ja järjen käytöllä on paikkansa kristillisessä uskossa. Ja kaikki sanovat, että aamen. Kehottaahan apostoli Paavalikin olemaan ymmärrykseltä täysi-ikäisiä. Ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 20. Mutta usko muodostuu ohueksi, jos sydämellä on lupa omaksua jotain vasta, kun järki on asian ensin täysin käsittänyt ja hyväksynyt. Eräät asiat avautuvat vasta uskosta käsin, niin kuin on kirjoitettu, uskon kautta me ymmärrämme, hebrealaiskirje 11 ja 2. Eli me tarvitaan sitä, että me kuljetaan ystävien kanssa läpi, käydään, että hei, tämä perustuu. Jeesus oli historiallinen henkilö. Hän eli, hän liikkui. Mutta sitten me tullaan uskon alueelle. Toisille Jeesus oli vain puuseppä, ehkä profeetta. Mutta uskon alueelle mennään siinä, kun kysytään, että kuka Jeesus sinulle on. Ja kun sä otat sen uskon askeleen, niin tapahtuu jotain, sä alat ymmärtämään, sä otat vastaan uskon lahjan. Ja tämä on sellainen tilanne, missä moni voi kipuilla. Yrittää ymmärtää ja tulee, että jossain tulee seinä vastaan. Mä oon selvittänyt ollut ja silloin vaan rukoilla, Jumala, auta minua minun epäuskossani. Mä haluan uskoa sinuun, mä haluan luottaa sinuun. Mä otan vastaan, Jeesus, sinut pelastajanani, vaikka en sitä täysin kaikkea vielä ymmärrä. Toinen sellainen tilanne tai vaihe, joka voi saada meitä, että yhtäkkiä me sanotaan, että me otetaan vähän pakitetaas. Mä en olekaan niin innostunut palvelemaan Herraa, niin kutsun kutsumuskriisiksi. Aika monet, kun ne on tullut uskoon, niin siellä on voinut olla tilanne, että ne on nähnyt, innostunut jostain, tota mä haluan tehdä, tohon suuntaan mä haluan mennä. Se voi olla, Jumala on puhunut jotain erityistä. Me ollaan nyt nähty Sini ja Antin, kun Sini kertoi, kuinka moni oli, kun Sini kertoi, miten oli tämä Raamatun käännös työ tullut hänen sydämelle, niin se oli ollut sellainen häivähdys. Ja se oli siitä lähtenyt sitten. Se oli tullut tällainen vähän niin kuin absurdi ajatus, ja sitten Jumala oli alkanutkin tekemään työtä sen kanssa. Ja on ihmisiä, jotka ne vastaa, niin kuin opetuslapset kutsuttiin Raamatussa, profeetat kutsuttiin, ja ne sanoo, vaihtoehto, ensimmäinen vaihtoehto, että kutsu vahvistuu ja lähden sen toteuttamista kohden. Toinen vaihtoehto sitten voi olla, että me huomataankin, että taisi olla se ulkopuolinen painehan tämän laittoi tämän koko jutun mun mieleen. Muistan itse jo nyt eläkkeellä olevan kaveri, joka sitten hänen seurakuntakuvioissaan 60-70-luvulla, niin kaikki oli ajateltu, että Jeesus tulee varmasti jo yli huomenna. Voi olla, että jotkut jätti opiskelunsa kesken tai lopetti, tai sitten ajateltiin, että on pakko, että on muutama hyväksyttävä ammatti, ehkä opettaja ja sairaanhoitaja, jotta voidaan sitten mennä lähetystyöhön. Ja hän sitten luki opettajaksi ja oli koko ikänsä tietyllä tavalla onneton, koska arkkitehti oli se, mitä hän olisi tykännyt tehdä tai jotain muuta. Ja se oli jäänyt ymmärrys siitä, että huomisesta me ei tiedetä, mutta tänään voidaan se omenapuu istuttaa. Tänään voidaan palvella Jumalaa. Kun Jumalalla on sun sydän, niin hän voi käyttää mitä tahansa ammattia, mitä tahansa elämänkokemusta, myös niitä kipeitä ja vaikeita tilanteita. Ja kolmas vaihtoehto sitten, mikä ehkä eniten liittyy tähän kutsumuskriisiin ja mikä saa meidät ottaa etäisyyttä Jumalasta, se, että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä ja me ollaan valittu toisin. Otetaan kuin se rikas nuori mies, joka Jeesus laittoi sinne ytimeen se, että mene ja myy kaikki, mikä sulla on, anna rahat köyhille ja seuraa mua. Ja voi olla tilanne, että sä tiedät, että sut on kutsuttu palvelemaan köyhiä, menemään, tekemään jotain, ja sä et vaan päätät, että ei, tota mä en tee. Mäkö lukisin itteni sairaanhoitajaksi, tai tekisin tota tai tätä, tai mäkö muka luopusi tästä mun niin hyvästä ammatista ja elintasosta, ja lähtisin lähetystyölle. Ei, kiitos. Ja sä valitset hirveän surkuteltavan ja oikeastaan todella surkean osan silloin, koska sä päätät sitten olla, että sä oot koko loppuelämässä onneton. Sä koko aika pakoilet sitä Jumalan kutsua. Aina kun sä tuut vähän lähemmäksi Jumalaa, niin siellä on se sama kysymys, joka aina tulee sun tielle. Mä oon valitettavasti näitäkin ihmisiä niin kun nähnyt. Musta jo lapsuudessani yhden henkilön, joka sillä oli kutsu täyspäiväiseen Jumalan valtakunnan työhön, oli valinnut jotain muuta. Kauhea osa. Sen takia, jos tuntuu, että sä oot ottanut vääriä askelia, niin tänään voit palata Jumalan luokse. Hän on lunastaja. Hän voi vääriä valintoja ostaa. Ostaa sut vapaaksi väärien valintojen kirouksesta ja alkaa viedä sua kohti kohdalta, kohti iloa, vapautta, Jumalan läsnäoloa. Ja nämä on kanssa sellainen kutsumuskriisi, tämä muu, joka ei muut voi sanoa. Sä yksin Jumalan kanssa tiedät, missä sä meet ja mitä sun tällä hetkellä tulisi tehdä. No sitten voi olla ahdas uskonnollisuus. Sä voit tulla sellaisesta tilanteesta, jossa on niin kuin tuntuu, että kaikki on ajateltu ja sanottu sun puolesta, ja sulla ei ollut tilaa yhtään mihinkään. Ja tuntuu, että itse asiassa Jumala on saanut hirveän oudon ja vääristyneen kuvan johtuen siitä, minkälaisessa ympäristössä sä oot kasvanut tai ollut. Ja Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni. Ja Jees, niin silloin siinä aikaan sillä tarkoitettiin myös opettajien opetusta, tietynlaista tapaa opettaa. Ja Jeesus näki, että jo silloin oli opetuksia, jotka taakotti ihmistä, jotka vääristi ihmisten kuvaa Jumalasta, joka on rakastava, joka on hyvä, jossa on vapaus valita. Niin kuin Jeesus itse on sanonut, vapaus myös mennä pois. Ja sen takia Jeesus sanoi, että hei, tulkaa minun tyköni. Jos sä oot ollut tällaisessa, niin tänään sua kutsutaan avaralle. Sua kutsutaan vapauteen. Missä pyhä henki on, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Mä haluun itse, että majakassa voi aina säilyä vapaus. Vapaus olla myös perustellusti eri mieltä, väitellä, keskustella. Koska meidät on ystävät kutsuttu vapauteen. Mutta jos sä oot tullut hyvin sellaisesta ahtaista ympyröistä, niin voi olla, että kun sanotaan, että hei, Kukas lähtee seuraamaan Jeesusta? Kuka haluaa palvella? Että minä palvelen, niin no ei, mä oon kyllä nähnyt tollaisia kiilusilmäisiä hyypiöitä aikaisemminkin. Ja mihin ne vei mut? Mihin ne vei tämän tilanteen? Ihme sääntöi, ihme määräyksi, vaikka mihin. Kristinuskon ytimessä on vapaus. Ja siihen meidät on kutsuttu. Ja sitten sen jännä puoli on se, vapaudesta Jumala antaa vapauden. Ja sitten kun me valitaan se, niin siinä on ilo, siinä on rauha. Ja itse asiassa meistä tuleekin vapaudessa Jeesuksen orjia, Jeesuksen palvelijoita. Ja se ei ole joku, joka ahdistaa, se ei ole joku, joka pakottaa ulkopuolelta, vaan se on täältä sisältä Pyhän Hengen aikaansaamaa uutta elämää, halu tehdä, halu toimia ja halu mennä. Suuri ero, ulkoapäin tullut uskonnollisuus ja sisältä tuleva Hengen elämä. Voi näyttää, että ihmiset tekee ulkoisesti samaa asiaa, toinen tekee sitä ahdistuksesta käsin, ilman minkäänlaista sisäistä elämää, ja toinen tekee samanlaisia valintoja Pyhän Hengen johtamana, auttamana ja eteenpäin viemänä. Sitten mikä voi saada siihen, että me ei haluta mennä tänä syksynä lähemmäksi Jumalaa? Se voi olla pettymys Jumalaan, ihmisiin, seurakuntaan, itseeni. Olla väsyneitä. Tuntuu, että ei tästä tule. Sua on loukattu. Synnin tähden myös seurakunnassa tapahtuu, sanotaan vääriä sanoja. Sua loukataan. Ja me ei tarvitsisi, sitä ei tarvitsisi ihmetellä, että minkä takia myös seurakunnassa on dorkia. Sitä tarvitsisi ihmetellä, että jos me ei niistä mennä yli, jos me ei selvitetä, jos me annetaan näiden tulla tilalle, sen takia on tärkeää vaeltaa anteeksi antamisessa ja anteeksi pyytämisessä. Seurakunta on epätäydellinen paikka synnin tähden. Me ei vielä ole sitä ylösnousemusruumista. Vielä ei ole synti menettänyt maan päällä kaikkea valtaansa, vaan me edelleen valitettavasti myös seurakunnassa toimitaan ja tehdään väärin. Sen takia on tärkeää myöntää se, pastoreilla varsinkin, jos ollaan sanottu tai tehty jotain, niin pyytää anteeksi. Sen takia, mitä me toivotaan seurakuntalaisilta, jos tuntuu, että ei jotain ymmärrä vaikka saarnassa tai joku juttu tai loukkaa, niin tulkaa ihmeessä sanomaan, että mitä sä sillä tarkoitit. Antakaa mahdollisuus pyytää anteeksi silloin, kun on sen aika, koska paljon tätä tapahtuu myös ihan tietämättä. Vahingossa johtuu vain siitä, että puhuu liian paljon. Sitten voi olla ihan yleinen väsyminen ja uupuminen. Näyttää, että tämä on yksi vihollisen tämän ajan suuria keino viedä sulta kaikki energia ja kaikki voima. Ja tämä usein voi liittyä myös siihen, että sulla on vääränlainen kuva Jumalasta ja Jumalan armosta. Sä oot ajatellut, että omin voimin kynsin hampain tässä perille mennään, pelastettu armosta taivaaseen perille omin voimin ja omin suorituksen. En tiedä minkälaista väsymystä on, mutta mä uskon, että Jumala haluaa myös sen poistaa. Ymmärretään, että on ihan tähän liittyviä, on diagnooseja ja muuta. Hyvin laaja, mutta yksi on myös, siinä on hengellinen ulottuvuus. Vihollinen haluaa, että sä uuvut, väsyt ja sä et jaksa tehdä mitään. Et varsinkaan tänä syksynä. Elä nyt innostu, sitten katsotaan uudestaan tammikuussa. Ja yhtäkkiä sä oot pelannut iteltäsi monta kuukautta mahdollisuuksia pois, mitkä Jumala haluaisi tehdä. Mitä sinä ja sinun perheesi teette tänä syksynä? Mitä sinä haluat tehdä? Mun rukous on, että me kaikki voitais sanoa, minä ja minun perheeni, me palvelemme tänä syksynä Herraa, koska Jeesus on mahdollistanut kaiken. Hän on sinun voimasi, hän on sinun mahdollisuutesi, hän on sinun rohkeutesi. Hänessä sinä voit. Mitä voidaan tehdä? Ensinnä ymmärretään, että kaikki lähtee Jumalasta. Tämän ihanan kristin uskon ero uskonnosta on se, että tämä lähtee Jumalasta. Uskonto lähtee ihmisistä, heidän vaatimuksistaan. Usko lähtee Jumalasta. Jumala haluaa tänä syksynä vetää sua lähemmäksi. Sen takia meillä on tiistaina koko seurakunnan rukous- ja paastopäivä. Me halutaan tämä syksy aloittaa rukoillen. Me halutaan etsiä yhdessä Jumalaa, koska me ymmärretään, että me tarvitaan häntä. Luontaisesti me halutaan mennä pois. Sen takia meidän tarvitsee tehdä päätös. Jumala, minä vastaan kyllä sinun kutsuusi tänä syksynä. Toinen, mä haluan, voidaan tehdä päätös. Jumala on antanut meille lahja, jota kutsutaan vapaaksi tahdoksi. Ja me voidaan tänään päättää, käyttää tätä lahjaa. Sano, Jumala, tänään, tänä syksynä, minä ja minun perheeni, me tullaan palvelemaan Herraa. Ja sitten me voidaan yhdessä kohdata kriisit ja mennä niistä läpi. Ei pelätä kriisejä, ei pelätä vaikeuksia, koska niiden keskellä se, sinä, joka tunsit, että Jumala on armoton, joku, joka nakkelee kiviä tuolta, jota sä pelkäät koko ajan, yhtäkkiä sä löydät rakastavan isän, joka ottaa sun syliin. Yhtäkkiä sulla on, jolla on ollut kuva seurakunnasta jonain ihme UFO-paikkana, niin sä voit löytää yhteisön. Sä voit löytää, mitä tarkoittaa olla elävä kivi Jumalan huoneessa. Sä, joka oot ollut suorittanut, jatkuvasti suorittanut, niin sä voit löytää sen, mitä tarkoittaa Jumalan voimasta toimia ja tehdä. Hänen aloitteistaan, hänen toiminnastaan ja hänen lähtökohdistaan käsin. Ja viimeiseksi mietitään, mitä sinä ja minä voidaan miettiä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Seurakuntaan tulemisen, seurakunnassa palvelemisen, työpaikalla, kotona palvelemisen suhteen. Mitä Jumala on sulle sydämelle koputellut tänä syksyä varten? Mitä siellä on, minkä vaan sinä voit tuoda ja tehdä? Mitä sinä teet? Mitä konkreettista? Voit mennä tänä illalla ja kirjoittaa ylös tätä minun kohdallani tänä syksynä tarkoittaa, että mä seuraan Jeesusta. Majakkalaisena se voi tarkoittaa sitä, että hei, mä otan aikaa ja mä menen siihen rukouspienryhmään, jonka Mooses aloittaa. Tai se voi tarkoittaa sitä, että mä aloitan jonkun oman pienryhmän. Tai nyt vihdoin mä menen sinne lastentyöhön, kun mulla on aina, mun on pelottanut, pystynkö, kykenenkö, niin nyt mä menen. Tai mä meen tuonne kahvilaan ja mä kokeilen, että jospa mä selviisin, vaikka se juustoviipale menisikin nyt väärinpäin, mitä mä olin ajatellut, että se pitäisi olla siellä. Mitä se sun kohdalla tarkoittaa? Tai jos sä et ole koskaan Jeesusta seurannut, niin tänään sä voit sanoa, että Jeesus, tuu mun elämään. Mä oon syntinen, mä oon hukassa. Pelasta minut. Anna mulle se uskon lahja. Jumala on vain rukouksen päästä. Sä voit sanoa, että Jeesus, tässä mä oon. Mä en tunne sua, mutta mä uskon, että sä kuolit mun puolesta, nousit ylös. Ja tänään mä sanon, Jeesus, tässä mä oon. Tuu mun elämään asumaan. Nousta ylös yhdessä ja rukoillaan. Kiitos, Pyhä Henki, vapaudesta, ihanasta vapaudesta, siitä, että ei ole pakkoa, ei ole ahdistusta, vaan on Jumala sinun kysymyksesi. Päättäkää tänään, ketä te palvelette. Jeesus, sinun kysymyksesi, tahdotteko tekin mennä pois? Jeesus, tänä syksynä syksyn aluksi minä haluan sanoa. Me haluamme sanoa, minä ja minun perheeni, me palvelemme Herraa. Pyhä Henki, pyydän, tule, liiku. Näet, jos on ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella, jolla on vaikeaa tulla sun lähelle. Mä rukoilen, tulkoon sinun parantava läsnäolosi. Sinne, missä on ollut väärinkäytöksiä, pahoja sanoja, tökeröä toimintaa, syntiä, vääryyttä rakkaitasi kohtaan. Ja mä Jumala rukoilen sitä, tule parantajana. Tule eheyttäjänä. Tule uuden toivon antajana. Rukoilen niiden puolesta, jotka tuntuu, että eihän tässä ole syksy edes alkanut, jolla tuntuu, että voimat on pois. Johdata heitä, auta heitä. Jumala, mä rukoilen, kosketa jokaista. Mä kiitän siitä, että sinä olet hyvä. Pyydetään tervetuloa, Pyhä Henki. Tervetuloa, Pyhä Henki, kosketa jokaista. Täytä meidät tänä syksynä. Tule tähän meidän huutoomme, minä palvelen sinua. Anna siihen voima. Anna voima siellä arkipäivässä valita Jeesus sinun palvelemisesi. Auta niissä asioissa, mitä sä oot kutsunut meidät tekemään. Jos mä rukoilen niiden ihmisten kohdalla, jotka sä oot jotain erityistä laittanut tälle syksylle. Voi olla hyvinkin pientä, mutta jota koskaan aikaisemmin ei ole tehty. Jonka sä oot laittanut, että toi on mun paikka, toi on mun tehtävä. Tule, tartu, rohkaise, tuo selkeys, tuo ilo, tuo päättäväisyys.